Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. La mulți ani, să aveți un an minunat, un an care se anunță complicat, se anunță cu alegeri majore și care a început în forță cu proteste pe foarte multe paliere. Despre unele dintre ele vom discuta în această seară împreună cu invitatul meu în studio, Ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila. Bună seara, domnule Rafila,
bine ați pentru invitație.
Revenit în Piața Victoriei. Trec peste orice introducere, că avem multe de vorbit. Știrea zilei, pe domeniul dumneavoastră cel puțin, este că ne-a dat în judecată Pfizer-BioNTech pentru vaccinurile pe care nu mai vrem să le luăm, pentru că nu mai avem nevoie de ele, adică 28 de milioane de doze, în valoare de, înțeleg, și mă veți corecta dacă greșesc, aproape, de fapt, mai bine de jumătate de miliard de euro.
Da, e o sumă copleșitoare pentru oricine o aude. Și vă dați seama că, dincolo de faptul că nu există o prevedere bugetară pentru așa ceva, nu cred că suntem în situația să putem să comandăm un produs care, în mod evident, nu se va folosi și o să trebuiască să-l și depozităm și ulterior să-l distrugem. Nu cred că este asta o manieră corectă și aș vrea totuși să precizez câteva lucruri, că am auzit tot așa deja speculații în mass media. Noi am avut discuții repetate legate de acest contract cu reprezentanții producătorului, cât cei de la Pfizer, dar și cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru că, până la urmă, Comisia Europeană a semnat acest contract pentru statele membre, iar fiecare stat membru, la rândul lui, a făcut o opțiune periodică pentru achiziția de vaccinuri. Ultima și cea mai importantă și care, până la urmă, constituie obiectul acestui litigiu, a fost de la jumătatea anului 2021, când s-au luat pentru 2022 și 2023 aproape 39 de milioane de doze de vaccin. Noi am reușit să vindem 7,5 milioane, 3 milioane am cumpărat, iar diferența, adică cele 28 de milioane, mai bine de 28 de milioane de doze,
sunt subiectul,
acestui litigiu. Exact. Și o să vedem, sunt și alte state în situația noastră, tot de aici, din zona noastră, este Europei, Ungaria și Polonia, și ele, de asemenea, sunt date judecate de către producători la Bruxelles, pentru că acolo au fost
asta semnate... Asta era următoarea întrebare, unde se va judeca și către ce instanță?
La Bruxelles. Nu știu detalii legate, să vă spun acum, există o notificare oficială, am primit-o prin poștă și am informat guvernul asupra acestei situații. Ne pregătim să găsim o firmă de avocatură care să reprezinte. O să vedem dacă o să o alegem noi sau Ministerul de Finanțe sau guvernul. Până la urmă este clar că România trebuie reprezentată foarte bine, pentru că suma este importantă, am putea să salvăm foarte mulți bani publici. Avem o șansă, nu știu cât, o să vedem cât de mare sau de mică, care sunt condițiile contractuale, pentru că contractul în sine nici eu nu l-am văzut cu toate prevederile lui.
Deci contractul... România nu a semnat un contract direct cu Pfizer?
Nu. Contractul este semnat de către Comisia Europeană.
Și atunci de ce nu dă judecată Comisia?
Pentru că acel contract prevede că fiecare solicitare a unui stat membru este considerată obligatorie. Ea este obligatorie dacă o faci. Dacă nu o faci, nu este obligatorie. Era un termen de grație la fiecare tranșă de, și inclusiv la aceasta, de 5 zile în care trebuia să optezi, da sau nu. Noi am optat da. Au fost memorandumuri încheiate în guvern, semnate de primul ministru de la acea vreme și de ministrii sănătății.
Și care fac acum obiectul unui dosar penal.
Da, și fac obiectul unui dosar penal. Știți bine, a fost prezentat acest lucru în mass media. Noi încercăm să găsim o soluție și să încercăm să apărăm, până la urmă, pe de o parte, banii publici. Și mai e un lucru care cred că e de apărat și puțină lume discută despre asta. Cei de la Pfizer ar trebui să știe și cei de la Comisie. Eu am spus lucrul ăsta la întâlnirile Ministrilor Sănătății de foarte multe ori. Cred că trebuie să știe foarte clar că o acțiune care duce la plata unei sume imense din bani publici pentru produse vaccinale, care nu sunt dorite de beneficiari, va compromite foarte, foarte serios încrederea oamenilor în vaccinuri în general și lucrul ăsta are impact asupra sănătății publice.
Resimțiți deja acest lucru în
România? Acest lucru a fost resimțit oricum după pandemie. Ați văzut că avem epidemie de rujeolă, a scăzut acoperirea vaccinală.
Nu era strălucită nici înainte de pandemie, am făcut numeroase interviuri.
Acest trend descrescător a continuat după pandemie, poate chiar s-a accelerat și cred că este o responsabilitate din partea tuturor, inclusiv a producătorilor de vaccin, cine să înțeleagă că este foarte gravă compromiterea ideii de vaccinare din cauza unor interese economice.
N-am avut contract numai cu Pfizer. În România au intrat 4 tipuri de vaccinuri.
Da, e adevărat.
Da, au intrat și de la Astra și de la Moderna și de la Johnson. Cu restul cum stăm? Ne așteptăm la procese și din acele direcții?
Am avut o discuție foarte simplă, clară, cu Moderna. A fost cea mai bună și, să spune, civilizată discuție, pentru că la Moderna se plătise de către domnul ministru Păiculescu în 2021 un avans de 30% pentru o cantitate de vaccin care n-a mai ajuns în România. Ei acum de curând, la sfârșitul anului trecut, ne-au livrat acea cantitate în contrapartida banilor plătiți.
În contul acelor 30%
da,
deja plătiți.
Iar pentru restul n-au mai avut nicio pretenție și s-a încheiat.
Au renunțat 70% în contract.
S-a încheiat contractul. Înțeleg. Și lucrurile s-au soluționat. Există în continuare notificări din partea celorlalți doi producători. Nu știu să vă spun care va fi până la urmă soluția, nu știu care va fi urmarea.
Deci cu Astra și cu Johnson n-ați ajuns la... n-ați căzut la pace.
Încă nu am ajuns.
Există riscul și acolo unui proces?
Totdeauna când e vorba de un interes de natură economică.
Vă așteptați și acolo la același lucru?
Nu știu dacă va fi aceea situație. Nici sumele nu sunt la fel de mari ca și cele de la... Sunt sume de ordinul maxim a zecilor de milioane, cel mult. În niciun caz nu sunt sume așa de mari ca la contractul cu cei de la Pfizer.
Aceasta fiind situația vaccinurilor, să vedem ce va ieși din ea, să trecem la situația noastră de zi cu zi, la crizele suprapuse din sănătate. O să încep cu criza care astăzi pare să fi intrat, și o să ne spuneți noastră dacă e așa, într-un fel de armistițiu, medicii de familie și medicii specialiști din ambulatoriu, care erau pregătiți ca de la 1 februarie să își închidă cabinetele, să suspende activitatea în baza contractelor cu casa, având în vedere o scădere substanțială a tarifelor pe care o propunea casa pentru contractul cadru pe anul în curs. S-a ajuns la o înțelegere ca până la sfârșitul lunii iunie să nu scadă, să se meargă pe tarifele din 2023. Și după aceea?
Aici cred că este nevoia de câteva precizări ca să înțeleagă toată lumea corect. Eu am avut o poziție care cred că a fost echilibrată și care cred că venea în sprijinul medicilor de familie și îndemnul meu a fost să meargă la negocieri în primul rând cu casa. Și dovadă că până la urmă acest sfat a fost urmat și nu știu dacă a contribuit sau nu poziția mea, dar e bine că au mers la negocieri, nu vreau să-mi asum paternitatea niciunei decizii pe care l-au luat-o neapărat medicii de familie sau cei de la ambulatori de specialitate. Totdeauna însă, dacă vrei să obții un lucru, opinia mea este că trebuie făcut prin negociere, nu prin amenințări sau prin forță.
Depinde este cât de mare e disperarea.
Păi, dacă nu negociezi, n-ai de unde să știi ce se întâmplă. Casa n-a făcut altceva decât să publice o valoare estimată a punctelor, împărțind bugetul pe care l-a primit de la Ministerul de Finanțe la numărul de luni din an. A făcut o chestiune foarte simplă.
Și îmi spuneți că armistițiul de acum încalcă matematica?
Adică... Nu încalcă matematica, permite finanțarea până la 30 iunie.
Bani și din jumătatea a doua anului, înțelegem, nu?
Exact. Și ulterior trebuie găsită o soluție financiară care să fie sustenabilă.
Și care poate să fie soluția financiară?
Soluția financiară, eu cred că trebuie să vină dintr-o rectificare bugetară. Sigur că se pot mișca bani în interiorul diverselor capitole pe care le are casa, că nu are doar medicină primară și medicină ambulatorie, are plățile pe care le face la serviciile medicale făcute la spitale, decontările la farmacii, Sunt multe alte capitole care constituie nevoie de finanțare din partea Casei de Asigurări de Sănătate. Poți să muți bani între capitole, dar la un moment dat tot trebuie o corecție ca să aduci banii de unde ai luat și să poți să plătești acele servicii. Noi avem ca o politică națională, am inclus-o și în Strategia Națională de Sănătate și poziția mea personală o susțin absolut fața oricui. Nu schimb nicio moment opinia asta. Singura soluție sustenabilă pentru România și pentru orice țară în general este dezvoltarea medicinii primare și ambulatorilor de specialitate mai aproape de oameni, dau servicii medicale, adresabilitatea la spitale scade, acolo sunt costurile cele mai mari la spitale, în continuare acolo este grosul bugetului și atunci poți să faci o politică și de prevenție, tot cu medicina primară, medicina ambulatorie. Nu poți însă să treci peste câteva elemente și mă bucur că în cadrul acestui acord care a fost încheiat de către Casa de Asigurări de Sănătate până la 30 iunie, este inclusă și o verificare a activității cabinetelor de asistență medicală primară, pentru că au existat și statistic observi niște vârfuri, că, dacă vreți, în care serviciile prestate au depășit, dacă vreți, capacitatea de a le furniza într-un anumit interval de timp. Și trebuie reglate lucrurile astea, marea majoritate. Aș vrea să spun și lucrul ăsta, pentru că s-au făcut multe speculații legate de veniturile medicului de familie.
Una dintre speculații a făcut-o chiar premierul Cioracu, care a spus că sunt cabinete cu 10.000 de euro. A spus medici de familie, n-a spus cabinete. Aici ori fi cabinete, dar medici de familie nu.
Nu, sunt cabinete, poate păi, chiar cu un medic de familie, nu cu mai
păi,
mulți.
Da, numai că venitul cabinetului înseamnă din venitul cabinetului se plătesc asistente, consumabile, facturi, curente, etc. Nu
venitul
e doar
mediu, eu am verificat, eu am discutat cu câțiva dintre ei de-a lungul timpului, continui să am o relație colegială cu mulți dintre medicii de familie sau reprezentanții ai lor. În general, la nivelul unui județ, venitul mediu pe un cabinet de medicină de familie este undeva între 40 și 42 de mii de lei pe lună, adică să zicem în jur de 8.000 de euro pe lună, din care ei trebuie să plătească cel puțin un asistent, trebuie să plătească cheltuielile de funcționare ale cabinetului medical, o anumită investiție câteodată, și să nu uităm taxele pe care trebuie să le plătească, taxele pe venitul...
Și cât ajunge venitul unui medic de familie? Deci
nu știu
nu
să
al
vă
cabinet.
Spun cu exactitate,
ei spun
dar...
că între 2.000 și 5.000.
De lei?
Da.
Nu cred
ei,
că...
Asta,
adică
asta
eu, aș vrea,
este...
eu aș vrea, doamna Doge, eu aș vrea să nu facem exagerări nici de o parte, nici de alta.
N-am văzut nicio factură.
Putem să facem un calcul la un venit mediu de 40 de... Asta e venitul mediu pe un județ. Nu știu, deci nu e vorba de cabinetul X, Y, media veniturilor cabinetelor de medicină de familie din județul Dolj. Da, așa că avem colegul nostru Gintrovel Dobitra de la Dolj, un medic de familie foarte cunoscut și reprezentant în Colegiul Medicilor, secretarul general al Colegiilor Medicilor din România. Deci la un venit de 40.000 de lei, cred că venitul net al unui medic de familie este undeva între 10 și 15.000 de lei. Venitul net. Ceea ce...
Repet, afirmațiile lor sunt diferite, nu. Dar...
Eu v-am dat o valoare medie, nu m-am referit la un anumit, tocmai asta evit să mă refer la un anumit medic, prefer să mă refer la o medie. La o medie de 4...
În Arad, de exemplu, reprezentantul medicilor familiei Arad spuneau că între 2.000 și 5.000.
Nu știu ce
sigur
activitate...
de numărul de pacienți...
Nu. Deci nu cred că acest lucru este adevărat. Eu pot să vă spun statistic, am văzut valoarea medie la o valoare medie de 40.000 de lei pe lună, aplicând taxele și plata pe care trebuie să o faci pentru un asistent, pentru întreținerea cabinetului, probabil undeva între 10 și 15.000 de lei pe lună este venitul net. Dar, repet, nu Ministerul Sănătății gestionează aceste contracte, este atribuție exclusivă a casei. Am fost acuzat, chiar marșa politicianist, de o colegă de la, o distinsă colegă de la Partidul Național Liberal, care m-a acuzat că mă derobez de responsabilitate pentru că Casa Națională de Asigurare de Sănătate este în subordinea Ministerului. Îmi pare rău, nu e în subordinea Ministerului Sănătății, n-a fost niciodată în subordinea Ministerului Sănătății și este, fiecare trebuie să se ocupe de ce are responsabilitate.
A fost condusă de domnul Baciu, secretar de stat în partea PNL, acum este condusă de o doamnă propusă de asemenea de PNL. Dar revenind la chestiunea bugetului, este totuși straniu pentru cei care ne ascultă și poate părea straniu, ca un buget care de-abia a intrat în vigoare, deci e încă cald scos din cuptor, da? Se dovedește din start prost gândit, că dacă împarți bugetul la nevoi, îți dă o sumă mai mică, substanțial mai mică, decât anul trecut. Ceea ce era evident de la din avion că nu o să fie acceptat de medici de familie. Cine, în condițiile actuale, acceptă o scădere de venituri?
Mai ales că toate prețurile s-au mărit.
Și atunci nu a fost o eroare, iarăși, iată, ne trezim cu bugetul prost făcut dintr-un bun început? Din concepție.
Propunerea realizată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, din ceea ce știu eu, a fost un președinte interimar acolo la casă și știu ce propunere a făcut, pentru că am lucrat, că am vrut să ajutăm și noi cât se poate Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Bugetul interimar a fost făcut la alte nivele, la alte niveluri, care acopereau punctul la valoarea de anul trecut. Ministerul de Finanțe a schimbat aceste sume.
A, deci Ministerul de Finanțe a tăiat propunerea casei de standard.
Nu, a adaptat-o, dacă vreți, cu alte sume care au dus la valorile pe care le-ați văzut dumneavoastră.
Sunteți diplomat. Bun, deci soluția ar fi ca după 1 iulie să fie o rectificare bugetară. Acum eu vă întreb, domnul Baciu, fostul președinte al casei, aici în studioul Europa FM chiar, spunea că ar fi de discutat și despre o creștere a contribuțiilor sociale pentru a băga mai mulți bani în sistem.
Sigur, dânsul este liberal, eu mă mir că, din câte știu, Partidul Național Liberal militează pentru menținerea...
Bun. E istorie, dar opinia noastră, n-ar fi necesar mai mulți bani?
Totdeauna sunt necesari mai mulți bani și cred că actualul guvern a făcut pași în acest sens. În primul rând că noi avem foarte multe categorii scutite de plata contribuției la asigurări.
Sau mai micșorat.
Două categorii foarte mari, aitiștii și cei care lucrează în construcție, aproape 1 milion de persoane au intrat, aveam 5 milioane, acum sunt aproape 6 milioane, deci o creștere substanțială de 20%. Și mai cred ceva. Dacă, eu sunt social-democrat, dar asta este o chestiune, o măsură liberală și rațională, numai liberală, trebuie să dezvoltăm asigurările private de sănătate care în România nu există.
Și cum se face asta?
Păi, dacă dezvoltăm pachete de servicii complementare și suplimentare și găsim un pachet de deductibilități fiscale care să fie rezonabile și informăm atât beneficiarii, adică oamenii obișnuiți care nu știu lucrul ăsta și trecem la aceste asigurări complementare, eu văd ce se întâmplă în multe țări din lume, în Franța, de exemplu, un sistem de sănătate poate unul dintre cele mai echilibrate din punct de vedere financiar și al calității serviciilor medicale din Uniunea Europeană. Aceste asigurări private reprezintă cam 20% cel puțin
și infuzie de capital
și infuzie de bani noi aduce în sănătate, dezvoltând un sistem de asigurări private în care cel puțin unii dintre care își permit sau care au o deductibilitate fiscală pot
deci
să beneficieze.
Sunteți deci pentru sunt ruperea monopolului casei, cu alte cuvinte. Că acum avem un monopol al casei sănătate.
Da, da, există asiguratori privați, poate și o chestiune concurențială. Să vă spun cum este în Israel. Mi se pare o idee bună în Israel. În Israel există 4 case de asigurări de sănătate. Toate însă sunt publice. Nu sunt private. Sunt case publice, dar totdeauna concurența creează... Adică nu cred că este o idee rea ca la un moment dat să existe un cadru concurențial între, să existe măcar 2 asiguratori, chiar publici, care să genereze concurență pe piață.
Mai aveți o problemă, dincolo de aceea medicilor de familie? Sistemul sanitar este în pragul grevei generale, Sanitas amenință cu greva generală, cere majorări de 20% a majorarea salariilor cu 20%.
Aici. Am avut ieri o nouă întâlnire, de fapt n-am avut eu, a avut primul ministru al României, a participat la conferința Federației Sanitas, este cea mai mare organizație sindicală, Solidaritatea este cealaltă care este relevantă la nivel național. Am discutat foarte deschis cu dânsii, am ascultat, i-a ascultat premierul. Acum vreau să vă spun un lucru. Câteva dintre revendicările lor sunt, în mod evident, a zice, de bun simț. Trebuie să înțelegem că activitatea în spitale nu o fac doar medicii, o fac și asistenții medicali, în bună măsură, și o mai fac și cei din personal auxiliar, care contribuie servicii administrative, achiziții și așa mai departe. Vreau să vă spun că un director financiar la un spital mare din București are 5.000 de lei pe lună salariu. Este un salariu foarte mic. Un asistent medical are un salariu, dacă nu lucrează într-o secție, să spunem, gen ATI, nu? Are un salariu de 3-4 mii de lei pe lună. Sunt salarii mici și premierul a propus realizarea de urgență a unui grup de lucru în care să participe, evident, reprezentanții sindicatelor și cele trei ministere cu implicare, respectiv Ministerul Muncii, pentru că orice mărire salarială depinde de medicină, de Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe și, evident, Ministerul Sănătății, încât să putem să avem și o prioritizare, încât în perioada următoare să putem să ne gândim la măriri salariale care să ajungă și la acest quantum. Nu asta este problema neapărat quantumul, dar ele trebuie să reducă decalajele care există în momentul de față și care generează tensiuni. Pentru că sunt două probleme. Una este legată de veniturile mici și toată lumea se uită în portofel, vede că au crescut prețurile, inflație și așa mai departe, dar se uită de foarte multe ori oamenii și la diferențele între diferitele categorii care prestează o activitate asemănătoare sau la fel de importantă pentru funcționarea unei instituții medicale. Și lucrurile astea trebuie armonizate.
Bun. Când?
Începe mâine, deja eu am discutat cu colegii, am desemnat două persoane, o să vină și celelalte ministere, încât să putem să găsim o soluție pentru ei. Și pentru medici a fost discuția legată de venituri. Acolo, la medici, cred că problema principală nu este legată de nivelul salariului, ci de faptul că acele ore de gardă care se practică sunt plătite la nivelul salariului din 2018. Ori asta înseamnă foarte puțin, că în 2018, înainte de mărire, știți bine că erau salarii mici, și există acest paradox în care câștigi mai mult în timpul zilei decât atunci când faci gardă noaptea.
Da.
Ceea ce nu are niciun fel de logică. Ca să atenuăm această discrepanță, care poate fi reglată doar într-o nouă lege a salarizării, adică înlocuirea actualei legi 153, am introdus acele stimulente, acele indemnizații, dacă vreți, pe care le-am, știți bine că le-am introdus pentru medici și pentru asistenții medicali și pentru alte categorii. La medici sunt 500-1000 de lei pentru cei care fac mai multe gărzi, 500 de lei plus sport de tură, 300 de lei la asistenții medicali, adică am încercat să reducem această nedreptate care există, dar care în condiții de dificultate economică nu poți să o rezolvi imediat. Și atunci am încercat să găsim soluții tranzitorii și deschiderea pe care a avut-o primul ministru și cred că a fost apreciată de cei de la Sanitas. Noi suntem foarte deschiși la Ministerul Sănătății, au avut totdeauna un partener de dialog și de rezolvarea problemelor. Vă dădeam exemplu cu gărzile și cu contractul colectiv de muncă, de exemplu, pe care l-am încheiat cu ei. Încercăm să găsim, o soluție. Sigur că ei trebuie să-și convingă colegii, membrii de sindicat, pentru că un sindicat e, sigur, un organism viu într-un fel. Nu e vorba numai de opinia conducerii sindicatului, ci și de ce vor oamenii din teritoriu.
Situația este complicată.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
În Piața Victoriei, împreună cu ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila. Domnule Rafila, în chestiunea medicilor este chiar mai complicată, pentru că peste tot ceea ce ați spus până acum, probleme de cu plata gărzilor, avem un deficit substanțial de medici în multe domenii, în multe spitale, se reproșează.
În multe locuri,
sunt medici care spun că vor cădea de pe, în curând vom vedea că vor muri pacienți în fața spitalelor pentru că n-a avut cine să-i preia. Ați dat drumul cu greu
greu, dar cu greu, am reușit să dăm drumul la
concurs. La o procedură de, dacă nu mă înșel, 8.000 de posturi, da? Vor...
Aproape 8.700 de posturi.
Într-o procedură simplificată care va dura mult mai puțin.
Da, asta a fost, pentru mine a fost foarte provocator. Am văzut declarații că durează 3-4 luni până ocupi un post și mi s-a părut, dom'le, ca să vedem care este motivația. Și într-adevăr, erau niște ordine vechi de ministru, de vreo 15 ani, nu știu de când erau, și care prevedeau niște termene foarte, foarte lungi. Am scurtat drastic aceste termene și acum pentru posturile care sunt vacante durează maxim 35 de zile, maxim 35 de zile, dar poate dura și mai puțin, deci o lună de zile. Mă refer la zile lucrătoare.
Da.
Iar pentru posturile temporar vacante 20 de zile.
Dar veți avea candidați? Asta este o problemă.
Sunt sigur că vor fi candidați. Sunt vreo 2500 de posturi de medic. Cam o treime sunt posturi de medic. O treime de medic, o treime de asistent, o treime alte...
Mă refer la posturile de medic. Că pentru alt tip de posturi am văzut că sunt și alt tip de metehne. Există și dosare penale în acest moment. Să știți că metehne
există pentru toate tipurile,
sigur,
de posturi.
Dar pentru medici, sunteți siguri că veți avea candidați? Pentru că sunt situații în care sunt directori de spitale care spun că n-au avut candidați. N-au reușit să ocupe posturi scoase la concurs.
Eu vreau să vă spun că depinde extraordinar de mult de directorul de spital și depinde foarte mult de autoritatea locală dacă au sau nu candidați. Eu am văzut exemple de bună practică în țară și nu vreau să mă întorc la exemplu Bistrița, pentru că Bistrița totuși e un oraș mai mare, în sfârșit și cu o anumită istorie, dar am fost în orășele. Am fost la Beclean, am fost la Vișeu. Este incredibil cum acești oameni, directorii de spital, primarii de acolo, au reușit să aducă doctori. Dar lucrul ăsta necesită un efort, o preocupare din partea celor care gospodăresc comunitatea respectivă. S-au dus la universități, s-au dus să prezinte oferta tinerilor medici rezidenți, au adus să vadă care sunt condițiile de muncă, care sunt condițiile de locuit, că poate să-și continue o viață profesională foarte bună, o viață familială bună, unde să-și ducă copiii la grădiniță. Lucrurile astea nu se întâmplă. Dacă stai pe un scaun și nu faci absolut nimic, aia sigur că te plângi că nu vin candidați.
Și
vă dau și exemplu concret. Două județe, deci este Bistrița, e unul unde lucrurile sunt în regulă și au medici și vin medici în continuare, inclusiv din Franța, se întorc în Bistrița, de unde sunt originari, și un județ învecinat în nord-vestul țării, care se plânge de dimineața până seara că Ministerul Sănătății nu face nimic ca ei să aibă medici de diabet. E, n-am de unde să le dau, pentru un simplu motiv, nu e atribuția Ministerului Sănătății și asta mi-o asum, nu e o derobare. Dar e normal că dacă ești manager de spital să cauți să-ți aduci oameni care să lucreze.
Managerii în spitalele Ministerului Sănătății nu pățesc la fel?
Puțin pățesc la fel. Acum sigur că este și o chestiune puțin... comparăm mere cu pere. În general, spitalele Ministerului Sănătății sunt în centre universitare. Și centrele universitare, știți bine că constituie o atracție foarte puternică. La nivel național, noi avem 2,9 medici la 1000 de locuitori. Asta e media. Media europeană e pe la 3,1, deci nu este o mare discrepanță, însă în București avem 8 și în județul Ialomița avem 1 și ceva. Deci e clar că este o foarte mare diferență între distribuția teritorială, dar n-o să aibă nimeni într-o localitate mică, n-o să aibă medic decât dacă se implică direct în recrutare și lucrul ăsta este posibil în momentul de față. Trebuie să o facă, trebuie să fie proactivă, nu poate să
acum
fie
doar... Acum știți ce se întâmplă? Pacientul care se duce la spital și nu e linie de gardă pentru nu știu ce specialitate, gravide care sunt plimbate
sau este linie de gardă și nu vor să se deranjeze.
Să uitați la Ministerul Sănătății până la urmă. Nu se uită la autoritatea locală
care deține spitalul.
Nu se uită și într-un fel nu e responsabilitatea și a Ministerului Sănătății în toată povestea asta.
Vreau să
asta.
Vă spun că în 2009, când s-au împărțit, când s-au împărțit spitalele, nu vreau să folosesc neapărat un cuvânt mai dur, dar atribuțiile diverselor instituții au fost splitate în așa fel încât nimeni nu mai are responsabilitate. Adică eu vă spun cum funcționăm acum și ce încerc să fac, pentru că trebuie să găsesc o soluție. Nu eu, neapărat. Să găsim. Că suntem un guvern, suntem o țară care trebuie să găsească soluții pentru astfel de situații. Ministerul Sănătății are responsabilitate pentru condițiile igienico-sanitare. Autoritatea de acreditare, ANMCS-ul, pentru calitatea serviciilor de medicale care sunt prestate, Casa de Asigurări de Sănătate, toate astea sunt instituții separate, autonome, nu sunt legate una de alta prin niște fire invizibile, decât foarte discrete. Casa de Asigurări de Sănătate județeană încheie contractul pentru servicii medicale. Și autoritatea care deține spitalul este de obicei primăria sau Consiliul Județean. Această splitare de atribuții nu face altceva decât să ducă la ineficiența actului medical și la posibilitatea de control a actului medical. Ce am propus eu și vreau să găsesc, am găsit bună înțelegere la ANMCS, sper să găsesc și la noul președinte sau doamna președinte a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să mergem la la un sistem de evaluare în timp real a modului de realizare a serviciilor medicale de către unitățile sanitare. Pentru că dacă eu mă duc să văd dacă sunt condițiile igienice respectate, e una. Dacă nu se fac serviciile medicale de care spuneați dumneavoastră, că gravida de la Urzicene a născut în fața spitalului sau fata aceea de la Botoșani a murit pentru că medicul de gardă n-a vrut să deranjeze, lucrurile astea nu putem să luptăm cu ele decât dacă avem atribuții foarte clare și avem pârghia legală care să poată să controleze și să ia măsuri atunci.
Adică în momentul ăsta ministerul nu are nicio pârghie legală pentru o asemenea situație?
Nu.
Ca aceea de la Botoșani?
Nu.
Nu.
Nu are pârghie. Noi verificăm condițiile igienico-sanitare. Nu e regulă. Dar asta se întâmplă începând cu anul 2009. Pentru că s-au dat la autoritățile locale, deci eu nu mai am spitalul în proprietate. N-am cum să-l trag la răspundere pe manager. În niciun fel.
E vorba de spitalele autorităților locale.
Da, spitalele autorităților locale sunt 279.
Și vedeți, ne mirăm de faptul că nu sunt zone în care medicii nu vor să se ducă. Mai e o problemă, starea spitalelor, și asta e o discuție care tot revine. Câte dintre spitalele din România au în acest moment aviz ISU de funcționare?
Dumneavoastră știți că eu vorbesc liber, dar acum vreau să vă dau cifrele exacte ca să nu avem dubii. Din cele 279 de spitale care sunt la autoritățile locale, sunt autorizate 59 din 279, neautorizate 57, 97 sunt cu autorizare parțială, adică au mai multe clădiri, unele autorizate, altele neautorizate, și unele care sunt foarte vechi nu fac obiectul autorizării, pentru că dacă sunt așa de vechi, înseamnă că nu pot să întrunească oricum standardele necesare
da,
autorizării.
Funcționează, deci funcționează, sunt atât de vechi, da? Nici nu fac obiectul, dar ele funcționează.
Funcționează, dar să știți că sunt clădiri vechi. Uitați-vă, clădirea în care ne desfășurăm noi activitatea, Ministerul Sănătății, dar și Ministerul de Interne și DSU și IGSU, nu este autorizată. Pentru că e o clădire veche și nu face obiectul autorizării. Astea sunt realități. Deci chiar cei care dau autorizare stau într-o clădire care nu este autorizată. Nu știu dacă are sau nu relevanță, dar trebuie să înțelegem că ce se construiește însă, clădirile noi, modificările unor clădiri vechi au nevoie de autorizare.
Dar cine se asumă riscul pentru acele clădiri? Sau...
Nu, când sunt clădiri vechi care sunt...
Cele care fac obiectul autorizării, dar nu au autorizare. Cine răspunde?
Este pe propria răspundere a celor care dețin sau conduc acele instituții. Este și a managerului și a proprietarului clădirii. Nu managerul, este proprietarul clădirii. Dar nici nu putem... Eu am auzit, din păcate, un fost ministru, o doamnă, care era ministru în Guvernul României, care ne-a sugerat că să dăm o lege prin care să închidem 80% din spitale care nu sunt în regulă. Eu sunt de acord, dar unde acordăm asistența medicală? Lucrurile se schimbă. Trecerea spitalelor la autoritățile locale, din punctul meu de vedere, poate că eu contrazic pe alții, nu a fost un lucru rău. Acolo unde oamenii sunt interesați, sunt gospodari, spitalele acelea s-au schimbat extraordinar în bine. Mai rapid decât cele care sunt la Ministerul Sănătății, pentru că au avut alte resurse la dispoziție, alt personal de execuție care să se ocupe și, până la urmă, când au vrut să facă un spital pentru comunitatea lor, l-au făcut. Sunt spitale vechi care au fost renovate și care se învârt după soare. Dar asta nu înseamnă că se întâmplă peste tot așa. Pot să vă dau și alte tipuri de exemple în care nu au fost interesați să facă nimic.
Problema este a pacientului care intră, ori nu găsește asistență sanitară așa cum trebuie, medicală, și numai ce am vorbit despre asta, ori se mai întâmplă și nenorociri sau stau sub semnul acestor nenorociri care se pot întâmpla. Dar să vorbim și despre ceva bun.
Da,
și anume spitalul construit din donații publice de la Marie Curie, când vor intra efectiv pacienți în el?
Chiar astăzi am avut o întâlnire cu reprezentanții spitalului și cu reprezentanții Asociației Dăruiește Viața, care au făcut acest spital și l-au făcut într-un timp relativ scurt și arată foarte bine. Eu l-am vizitat înainte de finalizare. Acum sunt curios să-l vizitez și când este cu echipamentele. Îl văzusem în faza când nu erau încă echipamentele instalate. Acum toate sunt instalate. Este o procedură de trecere a acestor, a clădirii în sine. Ea e proprietatea spitalului, dar trebuie să știm ce valoare a avut. Uh-huh. Și lucrează la întocmirea acestei documentații economico-financiare până la urmă. Și în mod evident echipamentele, mobilierul vor fi donate Spitalului Marie Curie, pentru că e parte din Spitalul Marie Curie, să existe, pentru că au fost în spațiu public și discuții legate de realitatea valorii contabile acestui spital. Eu am avut o discuție foarte civilizată cu conducerea spitalului și cu reprezentanții fundației. Așteptăm toate documentele doveditoare ca să putem, într-un timp cât mai scurt, să-l dăm în folosință, mai ales
estimați?
Că, atenție, acest spital va trata și pacienți oncologici, copii și, am discutat, că poate și adulți în zona de radioterapie, dacă este capacitate. Nu sunt foarte mulți copii cu cancer în România, sunt 4-500, au nevoie cam 150 pe an de radioterapie, ca să înțelegeți. Deci ar fi unul la două zile ca și frecvență, și atunci e păcat să ai echipamentele astea
și
să nu
le folosești
pentru adulți. Asta e una. Dar multe dintre secțiile actualului Spital Marie Curie se vor muta în acest bloc nou și atunci ele vor putea fi reabilitate și vom asigura...
Deci o estimare?
Nu pot să vă dau o estimare.
Asta...
Nu. Sigur, în prima jumătate acestui an, eu aș vrea în primul trimestru.
În primul trimestru?
Da, să facem lucrul ăsta.
Și veți face concursuri pentru medici și exact scoateți posturi la concurs?
În primul rând că e vorba despre medicii care deja lucrează în spital și care pot să-și mute activitatea în noile spații și doresc să-și mute, sunt săli de operații acolo. Deci e clar că pot să desfășoare activitatea acolo. Sigur că posturile...
Va mai fi nevoie de asistente? Va mai fi nevoie...
Am scos posturi la concurs, am discutat cu domnul manager, am scos toate posturile de medic care sunt libere. Dacă va fi nevoie de posturi suplimentare, o să vedem în funcție de profilul activității. În zona de radioterapie, acolo e mai delicat, pentru că n-ai nevoie numai de medici, ai nevoie și de alte tipuri de specialiști, știu eu, ingineri... fizicieni și așa mai departe.
Spitalul privat a mers bine, a mers foarte repede. Cum stăm cu spitalele publice, mai precis cele din PNRR?
Stăm bine în multe
locuri.
Ce
înseamnă bine?
Vă spun, sunt spitale care se construiesc, au ieșit din pământ, așa se spune.
Da.
Deci șantierele sunt în plină...
Câte au ieșit din pământ? Cum ziceți?
Trei, cred că au ieșit din pământ în momentul de față. De la Bistrița, acolo e avansat rău de tot la Bistrița. Adică
bine de tot
în sens peiorativ, dar domnul președinte moldovan de acolo face o treabă extraordinară, foarte perseverent și foarte bine organizat. E vorba de Spitalul Agripa Ionescu și la Bacău. Astea sunt spitale cele mai...
Și câte, mai avem câteva secunde, doar câte n-au ieșit încă din pământ? Câte ar trebui să mai iasă din pământ?
Trebuie să iasă toate anul ăsta. 27 ar trebui să iasă toate.
Ar trebui, da, 3 din 27, da, ok. Nu știu cât e de strălucit, dar vom vedea.
Păi nu, dar sunt... Gândiți-vă că unii au aplicat doar cu studii de fezabilitate. Proiectul tehnic, în mod normal, durează un an de zile.
Domnule ministru, mai erau multe de vorbit. Asta e, atâtea minute am avut. Mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Vă mai așteptăm, dragi prieteni. Rămâneți cu Europa FM în Starea de Bine, evident.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.